Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. 3 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από αυτό που βιώνει ένα μέρος τέλος πάντων της Ευρώπης. Η Ευρώπη ζει ένα πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή. Λονδίνο και Παρίσι καταγράφουν θερμοκρασίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητες για το Μάιο. Στο στόχαστρο Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία αλλά και άλλες χώρες που καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ, σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτό προκαλείται από ένα θερμικό θόλο, δηλαδή μια περιοχή που έχει δημιουργηθεί μια υψηλή πίεση και έχει εγκλωβίσει εκεί θερμές αέριες μάζες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο. Αλλά και οι υποδομές δείχνουν να καταραίουν. Για παράδειγμα, το μετρό του Λονδίνου χωρίς κλιματισμό μετατρέπεται σε έναν φούρνο. Υπάρχουν και προβλήματα στην υδροδότηση, αυξάνονται οι πυρκαγιές. Στο Παρίσι ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί και θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη. Νεκροί, καταρρεύσεις υποδομών, πόλεις χωρίς κλιματισμό, ίσως πόλεις που δεν χρειάζονταν και τον κλιματισμό έως τώρα, και επιστήμονες που προειδοποιούν ότι αυτό που βλέπουμε τώρα ίσως είναι μόνο η αρχή. και το ερώτημα γίνεται όλο και πιο πιεστικό. Πόσο έτοιμες είναι οι κοινωνίες για αυτό το νέο κλίμα που έρχεται? Τώρα, σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, αυτό το συγκεκριμένο κύμα ακραίου καύσωνα δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει και εμάς. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα τριαντάρια του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εποχές αλλάζουν. Τώρα, την ίδια στιγμή, χιλιάδες οικογένειες μετρούν αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε 48 ώρες περίπου από τώρα ξεκινά η μεγάλη δοκιμασία για τους μαθητές των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων. Ακολουθούν τα ΕΠΑΛ, άγχος, πίεση, προσδοκίες, αλλά και η ανάγκη να θυμηθούμε ότι οι εξετάσεις είναι μεν μία σημαντική μάχη, όχι όμως ολόκληρη ζωή. Και μέσα σε όλα αυτά έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για την αγορά εργασίας και τις πραγματικές ανισότητες που επιμένουν. Το νέο νομοσχέδιο για τη μισθολογική διαφάνεια επιχειρεί να χτυπήσει αυτό που λέμε gender pay gap, δηλαδή τη διαφορά αμοιβών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για την ίδια θέση εργασίας. Έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη στην υγεία, καθώς παρατείνονται μέχρι το 2030 τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων του προλαμβάνω, με στόχο η πρόληψη να γίνει μόνιμη εθνική πολιτική και όχι μια περιστασιακή καμπάνια. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber, αν θέλετε να έχετε κάποια μορφή επικοινωνίας μαζί μας.
Earth News Radio 105,8.
Call me if I get up, call me if I get up, call me José on a bambola. Pour me beauté du comme il faut si on a bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanco giù. Pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no.
Και περνάμε τώρα στο θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον χιλιάδων ελληνικών οικογενειών αυτή την εβδομάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και την Παρασκευή το πρωί χτυπά το πρώτο κουδούνι των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Το Σάββατο ακολουθούν τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Σε αυτές λοιπόν τις τελευταίες κρίσιμες ώρες. Φαντάζομαι το ζητούμενο δεν είναι πια το διάβασμα, αλλά η ψυχραιμία, η σωστή στρατηγική. Αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να δώσουμε αυτές τις χρήσιμες, πρακτικές οδηγίες της τελευταίας στιγμής, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει το τοπίο των εξετάσεων όσο λίγοι, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Χαίρετε, κύριε Στρατηγάκη. Λοιπόν, τώρα για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα το εξής. Αν έπρεπε να δώσετε μία και μοναδική οδηγία στους υποψηφίους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το τι πρέπει να κάνουν ή για το τι πρέπει να αποφύγουν, μιλάω για σήμερα και αύριο, αυτή ποια θα ήταν?
Να ξεκουραστούν, να κάνουν βόλτες, να πιούν καφέδες στη Λιακάδα, να χαλαρώσουν και απλά να ξεφυλίζουν τα βιβλία. Να μην διαβάσουν σοβαρά και συστηματικά, διότι ό,τι έχουν να μάθουν το έχουν μάθει. Το διάβασμα από εδώ και πέρα απλά κουράζει το μυαλό, δεν το αφήνει να χαλαρώσει. Και εμείς θέλουμε, όταν τα παιδιά θα πάνε να γράψουν 9 με 12 χοντρικά κάθε φορά, να είναι το μυαλό τους με απόλυτη διάβγεια, να είναι ξεκούραστα για να μπορούν να συγκεντρωθούν και να βγάλουν στο χαρτί αυτά που ξέρουν. Διότι αυτά που δεν ξέρουν δεν μπορούν να τα βγάλουν στο χαρτί. Το θέμα είναι να βγάλουν αυτά που ξέρουν, γιατί πολλές φορές δεν καταφέρουν να γράψουν ούτε αυτά που ξέρουν από το πολύ άγχος, από την κούραση και από την πίεση.
Τώρα την Παρασκευή το πρωί οι πρώτοι μαθητές θα πάρουν στα χέρια τους τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Έτσι. Ποια είναι αυτή η σωστή στρατηγική διαχείρισης του γραπτού, του χρόνου, για να αποφευχθεί και αυτό που μόλις αναφέρατε, δηλαδή το λεγόμενο blackout?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς για να έχουμε μια σωστή διαχείριση χρόνου πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός, όχι smartwatch, ένα απλό κλασικό ρολόι χειρός, το οποίο δεν πρέπει επουδενή να το ξεχάσουν. Γιατί πρέπει να μπορούν να ελέγχουν το χρόνο, να ξέρουν πόσο χρόνο έχουν και η κατανομή του χρόνου τους να είναι αντίστοιχη με τα θέματα. Δηλαδή, στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα, κατά μέσο όρο έχουμε 3/4 για το κάθε θέμα. Ξεκινούν από το πιο εύκολο, που συνήθως είναι το πρώτο. Αν το γράψουν σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα, σημαίνει ότι έχουν ήδη μια προπορία, δηλαδή έχουν κερδίσει 1/4 από το χρόνο που θα αφιερώνουν σε αυτό το θέμα, για να το αφιερώσουν παρακάτω εκεί που θα κολλήσουν. Διότι κάπου θα κολλήσουν, δεν είναι δυνατόν να ξέρουν τα πάντα και με τη μία να τα απαντήσουν και να γράψουν 20 και να φύγουν. Επίσης, μια και το είπα, ο σκοπός τους δεν είναι να γράψουν 20. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο σκοπός της πανελλαδικής δεν είναι να γράψει άριστα. Ο σκοπός είναι να γράψει καλύτερα από τους άλλους. Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων, δηλαδή μια ανταγωνιστική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, για να το πούμε με ένα παράδειγμα. Στην ιατρική Αθήνα θα εισαχθούν 140 παιδιά. Από αυτούς που έχουν δηλώσει την ιατρική Αθήνας, δηλαδή από όσους πέρασαν την ΕΒΕ και θέλουν να σπουδάσουν εκεί, θα εισαχθούν οι 140 με την καλύτερη βαθμολογία. Αυτό. Άρα πρέπει να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Το λέω αυτό διότι αν κάποια χρονιά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί ένα 17 να είναι αρκετό για να σε βάλει στην ιατρική.
Για να μπεις στη σχολή που θέλεις, ας πούμε, σε μια σχολή υψηλής προτίμησης.
Ενώ μια άλλη χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, μπορεί το 19 να μην φτάνει. Άρα τη στιγμή που το παιδί γράφει, δεν γνωρίζει αν ο βαθμός που γράφει φτάνει για να πιάσει το στόχο του. Άρα πρέπει να είναι ψύχρεμο. Να γράψει όσο καλύτερα μπορεί και μετά, μόλις βγει έξω, προς Θεού να μην κοιτάξει τις απαντήσεις. Γιατί να μην κοιτάξει τις απαντήσεις? Διότι κοιτάζοντας τις απαντήσεις θα δει τις απαντήσεις τυπωμένες είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί και θα τις συγκρίνει με αυτά που θυμάται ότι έγραψε, που δεν τα καλοθυμάται κιόλας. Και θα το πιάσουν αμφιβολίες. Το έγραψα έτσι ή το έγραψα αλλιώς? Και θα το πιάσουν ανασφάλειες. Δεν κοιτάμε λοιπόν πίσω, βγήκαμε από την αίθουσα. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε ψυχολογικά στο επόμενο μάθημα. Δεν κοιτάμε το προηγούμενο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούμε και εμείς κάθε χρόνο, τα θέματα παγίδες, αυτά που κρίνουν την άνοδο ή την πτώση των βάσεων κάθε φορά, με τη δική σας εμπειρία, πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ένας μαθητής ένα θέμα που του φαίνεται, για παράδειγμα, ακατόρθωτο την ώρα της εξέτασης?
Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα στο τέλος.
Στο τέλος.
πριν πρέπει να έχει μαζέψει όλα τα μόρια που υπάρχουν πάνω στο γραπτό από τις εύκολες ερωτήσεις. Mm. Να τις έχει απαντήσει και αφού έχει απαντήσει οτιδήποτε ξέρει, μετά αφιερώνει τον υπόλοιπο χρόνο του μόνο και μόνο σε αυτό που δεν γνωρίζει. Και εκεί θα το ψάξει, θα πειραματιστεί, θα δοκιμάσει έτσι, θα δοκιμάσει αλλιώς, αν είναι κάποια άσκηση, μέχρι να βγει η άσκηση ή μέχρι να βγει ένα σημείο της άσκησης, γιατί βαθμολογείται, δεν είναι άσπρο μαύρο την έλυσες δεν την έλυσες, βαθμολογείται και η πορεία, αν την έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο θα πάρεις κάποιες μονάδες.
Αβαθμολογείται και αυτό.
Βέβαια, βέβαια. Ναι.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι, για παράδειγμα, γιατί είναι θέμα συζήτησης, κυρίως των γονιών βέβαια, μέσα στο σπίτι, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτή έχει αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει, πριν καν ξεκινήσουν να γράφουν οι μαθητές, πρέπει κάτι να γνωρίζουν για την ΕΒΕ τώρα, για να μην αγχώνονται άδικα.
Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ότι η ΕΒΕ του κάθε τμήματος, γιατί κάθε τμήμα έχει διαφορετική ΕΒΕ, συγκρίνεται με το μέσο όρο τους. Αυτό σημαίνει ότι αν σε ένα μάθημα δεν πάνε πολύ καλά, τότε πηγαίνοντας καλύτερα σε ένα άλλο, καλύπτουν το πρόβλημα που έχουν στο πρώτο μάθημα που δεν πήγαν καλά. Mm. Και έτσι τελικά περνάνε την ΕΒΕ για να μπορούν να δηλώσουν τη σχολή. Για να σας το πω αυτό με παράδειγμα, με αριθμούς, στο τέταρτο πεδίο στις οικονομικές σπουδές, το 73% των παιδιών έγραψε πέρυσι κάτω από 10. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, άρα θα συμβεί και φέτος. Mm. Αυτό σημαίνει ότι το 9 θεωρείται πάρα πολύ καλός βαθμός στα μαθηματικά, διότι ούτε το 30% των υποψηφίων δεν το προσεγγίζει. Mm. Αν λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο γράψει στα μαθηματικά 5, για να πιάσει το μέσο όρο σημαίνει ότι πρέπει στην οικονομία και στην πληροφορική, που είναι αντικειμενικά πιο εύκολα μαθήματα, να γράψει καλούς βαθμούς πάνω από 15 για να ισοφαρίσει τη χασούρα του 5 και έτσι να περάσει την ΕΒΕ. Κοιτάμε δηλαδή το μέσο όρο και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν βγούμε από την αίθουσα δεν κοιτάμε τι γράψαμε, κοιτάμε το επόμενο μάθημα.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Στρατηγάκη, παραμένει σταθερή, εξαρτάται κάθε χρόνο από αυτό που γράφουν οι μαθητές?
Εξαρτάται κάθε χρόνο, χοντρικά να σας το πω, από το μέσο όρο όλων των γραπτών κάθε πεδίο. Mm. Αυτό σημαίνει μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, χαμηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, ψηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυξάνεται. Mm. Συνεπώς τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν άγχος, δεν είναι σαν να πρέπει να περάσουν τη βάση του 10. Mm. Πρέπει απλά να πιάσουν το περίπου το μέσο όρο που γράφουν όλα τα παιδιά στο 80%. Το 80% του μέσου όρου που γράφουν όλα τα παιδιά, για να το πω έτσι χοντρικά, για να μπορέσουν να δηλώσουν σχολές στο μηχανογραφικό τους. Τώρα το αν θα περάσουν σε αυτές τις σχολές εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνουν, όπου εκεί έχουμε άλλο τρόπο υπολογισμού με συντελεστές βαρύτητα σε κάθε μάθημα, για κάθε τμήμα ξεχωριστά, μια πολύπλοκη διαδικασία με την οποία δεν χρειάζεται να ασχολούνται.
Τουλάχιστον τώρα, στην παρούσα φάση. Ναι. Τώρα, οι πανελλαδικές είναι ένα οικογενειακό project, έτσι. Πολλές φορές οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά. Αυτές τις μέρες η οικογένεια, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της μέσα στο σπίτι?
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εμείς οι γονείς έχουμε περισσότερο άγχος από τα παιδιά.
Σε μένα το λέτε, εγώ το βιώνω αυτή τη στιγμή και εγώ που τα διαχειρίζομαι έτσι και δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολεύομαι πραγματικά.
Πού να δείτε εγώ πόσο δυσκολεύτηκα όταν το διαχειριζόμουν ως γονιός. Λοιπόν, γι' αυτό και μου έχει μείνει και προσπαθώ πάντα να ενθαρρύνω τα παιδιά και τους γονείς, για να τους πω ότι ξέρετε δεν είναι κάτι τραγικό, θα περάσει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς? Να θυμίσω ότι πέρυσι τα παιδιά πήγαιναν στη Δευτέρα Λυκείου και έδιναν τέτοιο καιρό προαγωγικές εξετάσεις για να προαχθούν στην Τρίτη Λυκείου. Όλοι μας λοιπόν οι γονείς έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στις προαγωγικές εξετάσεις. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά πρέπει να έχουμε και φέτος που εξετάσεις είναι πανελλαδικές. Να μην το φορτώσουμε, να μην το βαρύνουμε παραπάνω το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έλεγε μία μαμά, όταν θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές αυτές τις μέρες, δηλαδή θα πάρω άδεια από τη δουλειά να φτιάχνω πορτοκαλάδες στον κανακάρι μου. Όχι, να μην το κάνει. Άλλη μαμά έλεγε, μα της λέω της Ελένης όλη μέρα να μην αγχώνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγχωθεί όταν όλη μέρα της λες να μην αγχώνεται. Θα πεθάνει από το άγχος το κορίτσι. Mm. Λοιπόν, μερικά πράγματα δηλαδή που γίνονται με καλή πρόθεση από εμάς τους γονείς έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, ό,τι κάναμε και πέρυσι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Έτσι ώστε το παιδί πέρυσι αντιμετώπισε με έναν τρόπο τη συμπεριφορά μας στις προαγωγικές εξετάσεις, το ίδιο να συμβεί και φέτος. Και προς Θεού δεν καθόμαστε, δεν κρεμόμαστε έξω από τα κάγκελα του σχολείου για να δούμε πώς έγραψε το παιδί μας.
Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είναι αρκετά τα ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι περιμένουν να ακούσουν και αυτό, για παράδειγμα, ότι δεν τελειώνουν όλα τα παραδίδεις ένα γραπτό. Και εσείς το τονίζετε συχνά ότι η μάχη συνεχίζεται, για παράδειγμα, με το μηχανογραφικό.
Ναι, να σας πω ένα απλό πράγμα για να μειωθεί λίγο το άγχος των παιδιών. Γιατί εγώ, ξέρετε, ως μαθηματικός έχω ένα θέμα, μου αρέσει να αποδεικνύω αυτά που λέω με αριθμούς. Λοιπόν, πέρυσι το 70,3% των υποψηφίων πέρασε σε κάποια σχολή.
Άρα 7 στους 10.
7 στους 10. Άρα οι περισσότερες πιθανότητες είναι να περάσουν. Τώρα το ερώτημα είναι πού θα περάσω. Θα περάσω εκεί που θέλω. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, λοιπόν. Αν εξαιρέσουμε τις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, που είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες, σε όλες τις άλλες σπουδές υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια έως 18.000 μόρια. Ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκονται, πόσο μακριά είναι από τα εξεταστικά, από τα αστικά κέντρα και ανάλογα και με το πανεπιστήμιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η πιο χαμηλή βάση της νομικής είναι στην Κομωτινή, γιατί η Κομωτινή είναι μακριά από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Η πιο χαμηλή βάση ιατρικής είναι στην Αλεξανδρούπολη, για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν ένα παιδί δεν καταφέρει να πιάσει και αυτό που θέλει να σπουδάσει και την πόλη, να πιάσει τουλάχιστον το επιστημονικό αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει. Και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να θέλει να σπουδάσει πληροφορική, μηχανικός υπολογιστών, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μαθηματικά, φυσική, φιλολογία, φιλοσοφία. Όλα αυτά έχουν σχολές από 9 έως 19.000 μόρια. Άρα μία σχολή πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που το ενδιαφέρει μπορεί να την πιάσει ο υποψήφιος που θα έχει μία μέτρια επίδοση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τρελαίνονται. Από εκεί και πέρα η πορεία του στη ζωή δεν θα κριθεί από το σε ποια σχολή θα μπει. Θα κριθεί από το τι έμαθε εκεί μέσα και πώς εκμεταλλεύτηκε όλες αυτές τις γνώσεις. Διότι όταν θα πάει να πιάσει δουλειά, το πτυχίο του στον ιδιωτικό τομέα απλά θα το δουν και μετά θα του κάνουν ανάκριση τρίτου βαθμού για να δουν τι ξέρει. Αν λοιπόν έχει αποφοιτήσει από το καλύτερο πανεπιστήμιο αλλά δεν ξέρει, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν θα πιάσει ποτέ τη δουλειά. Αν έχει αποφοιτήσει από τη νομική Κομωτινής που λέγαμε πριν ως παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες σχολές, η οποία παρεπιπτόντως θεωρείται και εξαιρετικό τμήμα, και ξέρει το παιδί, θα την κερδίσει τη δουλειά. Αυτό είναι το κλειδί.
Τώρα διαλέγουν σπουδές έτσι κι αλλιώς.
Και όχι επάγγελμα. Αυτό πολύ σωστά να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Τα παιδιά διαλέγουν τι θα σπουδάσουν. Το τι δουλειά θα κάνουν μετά.
Θα το βρουν στην πορεία και μέσα από τις σπουδές.
Και δεν το φαντάζονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και εγώ όταν πέρασε ο γιος μου στο Πολυτεχνείο, δεν φανταζόμουν τι δουλειά θα κάνει.
Πραγματικά.
Μας προέκυψε στην πορεία.
Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και εμείς πάμε ευθύς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και ο Παντελής Μάνος είναι τηλεφωνικά μαζί μας όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Συνεχίζουν στο ίδιο θετικό μοτίβο οι αγορές όπως ξεκίνησαν δηλαδή την εβδομάδα με μια συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που αποτελούν όπως είπαμε καθοριστικό παράγοντα και για το επενδυτικό κλίμα αυτό το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τους τελευταίους 3 μήνες είναι καθοριστικός ο παράγοντας αυτός για τις όποιες κινήσεις και των επενδυτών στις αγορές. Βλέπουμε και σήμερα τους δείκτες στα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά όπου έχουμε συνεδριάσει αυτή τη στιγμή να έχουν θετικό πρόσημο. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,48%, άνοδο 0,86%, στο Παρίσι μικρότερα τα κέρδη στο Λονδίνο 0,18%, 0,54% η άνοδο στο Ισπανικό χρηματιστήριο και αντίστοιχη εικόνα στο Ιταλικό χρηματιστήριο με κέρδη 0,51%, ενώ και το Ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκει την ευκαιρία να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα με σημαντικότερα κέρδη περίπου της τάξης του 1% είναι στις 2.370 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε επίσης μια σημαντική πτώση θα λέγαμε για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι σημαντική γιατί οι απώλειες αγγίζουν το 3% για το αμερικανικό αργό, 2,5% η πτώση για το Brent που κινείται κάτω από τα 100 δολάρια ξανά στα 90.
Και αυτό είναι και το ψυχολογικό επίπεδο τα 100 δολάρια.
Ναι. Και είναι κάτι που ενδέχεται να ανακουφίσει λίγο και τους καταναλωτές στις λιανικές τιμές, δηλαδή να δουν μια μικρή πτώση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η μέση τιμή εδώ στη χώρα μας, στην Αγγλία, είναι πάνω από τα 2 ευρώ για αρκετές μέρες τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα κινηθούν χαμηλότερα τουλάχιστον προς τα 2 ευρώ. Με αφορμή αυτή την πτώση των διεθνών τιμών, γιατί και το αμερικανικό αργό έχει υποχωρήσει σημαντικά και πάει στα 90 κοντά. 90,62 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έχουμε μια πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα με το χρυσό να είναι εκεί στο σημείο αναφοράς των 4.500 δολαρίων αναγκιά, 4.470 δολάρια. Αναγκιά έχει υποχωρήσει σήμερα, όπως και το ασίμι που κινείται προς τα 75 δολάρια αναγκιά. Στην αγορά συναλλάγματος δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, οριακές οι μεταβολές 0,08, 0,06, οι σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1648 αυτή τη στιγμή και επίσης και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή στις αποδόσεις των ομολόγων δεν έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές, 1 με 2 μονάδες βάσης η διαφορά σε σχέση με χθες είναι στο 2,97% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,58% των δεκαετών γαλλικών τίτλων, στο 3,70% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,62%.
Παντελή, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια, καλή συνέχεια. Something must have gone wrong in my brain. Got your chemicals all in my veins. Feeling all the highs, feel all the pain. Go on the wheel, it's the bullet lane. Now I'm seeing red, not thinking straight. Blurring all the lines, you intoxicate. Θέλω λίγο να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που μου στείλατε με αφορμή το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, θέλω, αφού ευχαριστήσω, να απαντήσω στον Θοδωρή, που μου λέει, μα γιατί συζητάμε πάντα τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς την τελευταία στιγμή πριν από τις εξετάσεις και σχεδόν ποτέ για το τι θα έπρεπε να είχαν κάνει ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους όλα αυτά τα χρόνια που μεγάλωναν με κατανόηση τα παιδιά, το λέει ο Θοδωρής αυτό. Απλά θέλω να πω ότι βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως τις έχουμε, όπως τις ξέρουμε. Οπότε σε αυτό και επικεντρωνόμαστε. Και επίσης έμεσα θέλω να απαντήσω και στον Θανάση, ότι Θανάση, τώρα, εδώ, σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, το θέμα δεν ανοίξουμε τη μεγάλη κουβέντα για το αν πρέπει ή όχι να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το άλλο μεγάλο θέμα της εκπομπής, ο λόγος για το μυθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή στατιστική απόκληση, επίσης δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Απλά με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από την Υπουργό Εργασίας σε σχέση με αυτό, με τη μυθολογική διαφάνεια, το οποίο θα υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο, θα εισαχθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου και αναμένεται να έχει ριζικές αλλαγές. Γι' αυτό θα εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό, σε αυτή τη στρέβλωση της αγοράς εργασίας. Είναι αυτό το φαινόμενο που όταν μιλάμε ότι για την ίδια ακριβώς θέση εργασίας οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν χαμηλότερο βασικό μισθό ή ακόμα και αποκλείονται, έτσι, αποκλείονται από παροχές, από μπόνους. Και αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εμείς θα εστιάσουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Κουτρούκη. Είναι καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το συζητάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, στην δημόσια σφαίρα. Τώρα, μετά τις ανακοινώσεις και το νέο νομοσχέδιο που έρχεται εντός του Ιουνίου, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε να μπουν, αν μη τι άλλο, πάνω σε μια πιο σωστή ράγα, να υπάρχει μια διαφορετική διαφάνεια. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω λοιπόν είναι πώς αξιολογείτε εσείς, με βάση όσα ακούσατε, όσα διαβάσατε, τη φιλοσοφία, αν μη τι άλλο, του νέου νομοσχεδίου. Για παράδειγμα, αρκεί η μισθολογική διαφάνεια για να χτυπηθεί εντός εισαγωγικών η ανισότητα στην πράξη?
Δείτε, το θέμα της νομοθετικής εξίσωσης των αμοιβών ανδρών γυναικών είναι πολύ παλιό. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 υπάρχει σχετικός νόμος. Όμως, η πράξη έχει δείξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί στις επιχειρήσεις και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα μισθολογικό χάσμα. Σήμερα υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 13,5% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν είναι όλα θέμα νόμων. Είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει αγαθές προθέσεις και φιλότιμα προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας νόμος ο οποίος θα έχει διάφορους μηχανισμούς ελέγχου, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργούν, δεν ξέρω σε ποιες επιχειρήσεις θα λειτουργούν και δεν ξέρω αν θα παρεμβαίνει περισσότερο από ό,τι πρέπει σε επιχειρήσεις, στο σύστημα αμοιβών τους. Δεν ξέρω αν θα βάζει σε τριβές τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και θα πρέπει από τη μεριά των εργαζομένων να υπάρχει ένα είδος καταγγελία ώστε να ελεγχθεί αυτό το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι αισιόδοξα μεν. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις όμως κατά πόσο η πράξη θα δείξει ότι αυτή η αισιοδοξία που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας σήμερα θα μπορούμε να δούμε μετά από ένα-δύο χρόνια απτά αποτελέσματα.
Και δεν ξέρω αν για μια ελληνική επιχείρηση, για παράδειγμα, είναι εύκολο αυτό να προσαρμοστεί ή θέλει να προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα απαγορεύεται πλέον στον εργοδότη να ρωτήσει πόσα έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά σου, μια ερώτηση που ήταν και μια παγίδα τέλος πάντων, που ανακύκλωνε τον χαμηλό μισθό των γυναικών από τη μία εταιρεία στην άλλη, αυτό πώς θα αξιολογηθεί, πώς θα το δούμε, πώς...
Δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Εντάξει, τυπικά μπορεί να απαγορεύεται. Δεν ξέρω όμως αν κάποιος εργοδότης πιέσει τον εργαζόμενο θα μαρτυρήσει εντός εισαγωγικών
τη συζήτηση που είχαν. Ναι.
Πάντως, κακά τα ψέματα, οι εργοδότες γνωρίζουν ότι οι μισθοί των γυναικών, εν πάση περιπτώσει, οι αμοιβές είναι συνήθως χαμηλότερες από τους άντρες στις ίδιες θέσεις. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι τόσο καινοφανές ώστε να τους κάνει έκπληξη. Γενικότερα όλοι οι γνώστες της αγοράς είναι, ξέρετε, και τα στελέχη που θα πάνε να εργαστούν σε μια εταιρεία και εργοδότες, οπότε το να προσπαθείς να δημιουργήσεις τέτοιους μηχανισμούς που πάλι θα οδηγήσει ένα σύστημα καταγγελιών και αγωγών και όλα αυτά, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιο περιορισμένο αποτέλεσμα. Φοβάμαι όμως ότι δημιουργεί πολλές γραφειοκρατήσεις επιχειρήσεις και δεν ξέρω αν τελικά αντί να φέρει θετικό αποτέλεσμα φέρει και αρνητικό, δηλαδή προκειμένου να αποφύγει κάποιος να μπλέξει με τέτοιες ιστορίες, μπορεί να αποφύγει να προσλάβει μια γυναίκα, όσο και αν έχει τα προσόντα.
Επειδή τώρα, κύριε Κουτρούκη, πολλοί κόσμος αναρωτιέται πώς γίνεται πρακτικά δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, δηλαδή γιατί πράγμα μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω. Δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, στην ίδια ακριβώς καρέκλα, να παίρνουν άλλα λεφτά. Φταίει το πριν, δηλαδή φταίει το ότι οι γυναίκες, για παράδειγμα, φοβούνται να διαπραγματευτούν πιο σκληρά ή φοβούνται ότι αν διαπραγματευτούν πιο σκληρά θα χαρακτηριστούν κάπως ή οι εργοδότες χρησιμοποιούν παραθυράκια όπως τα bonus και οι έξτρα παροχές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς γίνεται αυτό?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι οι εργοδότες έχουν καμία εχθρότητα απέναντι στις γυναίκες για να τους δίνουν λιγότερα. Το θέμα ότι υπάρχουν μερικά δεδομένα στην αγορά εργασίας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη γιατί τα λαμβάνουν όλοι. Για παράδειγμα, υπάρχει μια συγκέντρωση γυναικών σε σχετικά υποαμοιβόμενους κλάδους, δηλαδή εκεί που οι αμοιβές είναι χαμηλότερες. Δεύτερον, πολλές φορές οι γυναίκες δεν επενδύουν τόσο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή συγκέντρωση γνώσεων, δεξιοτήτων, ειδικεύσεων, οι οποίες τελικά αυξάνουν τις αμοιβές.
Αυτό το ποσοστό δηλαδή που έχουμε, το επίσημο στοιχείο που μιλάει για 13,4% για το μισθολογικό χάσμα, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται, με τους κλάδους ενδεχομένως που απασχολούνται οι γυναίκες με χαμηλότερες μέσες αμοιβές ή την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις διοικητικές?
Ναι, και αυτό είναι ότι οι γυναίκες πολλές φορές οδηγούνται σε πιο ευέλικτες θέσεις εργασίας για να συνδυάσουν τις οικογενειακές τους ευθύνες με τις επαγγελματικές, και αυτό η ευελιξία συνήθως έχει χαμηλότερες αμοιβές. Είναι τέτοιοι παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν. Μπορεί να μην επηρεάζουν, να επηρεάζουν όλοι κάθε φορά, αλλά δίνουν αυτό το μήνυμα. Και στις διαπραγματεύσεις που είπατε, κοιτάξτε, θεωρείται, δεν είναι πάντοτε, δεν ισχύει πάντοτε αυτό, αλλά θεωρείται ότι σε έναν βαθμό οι άντρες στην καριέρα τους παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο, αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο από ό,τι οι γυναίκες. Αυτό μπορεί να δώσει και θέματα αλλαγής εργασίας, να φύγουν από μια εργασία κτλ. Αλλά μπορεί να δώσει και καλύτερες αμοιβές σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο μηχανισμός παρακολούθησης όλου αυτού. Το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, προβλέπει υποχρέωση υποβολή στοιχείων για το χάσμα, στις έξτρα παροχές ή στα έξτρα μπόνους. Υπάρχει και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να αποτελέσουν τα όπλα που χρειαζόμαστε για να διασταυρώνονται τα στοιχεία, δηλαδή οι ώρες εργασίας, οι αμοιβές, η θέση εργασίας.
Οι ώρες και όλα αυτά και αμοιβές σταυρών. Το θέμα είναι ότι αν έρθει κάποιος να ελέγξει μια επιχείρηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει η εξωτερική πλευρά ότι υπάρχει ένα χάσμα αμοιβών και αυτό οφείλεται σε διάκριση, δηλαδή σε διάκριση φύλου. Επίσης, στείνεται ένας μηχανισμός, αλλά από ό,τι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, σε πρώτη φάση στελέχει κυρίως τις επιχειρήσεις πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Αυτό είναι το 0,1% των επιχειρήσεων. Είναι καμιά 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως των πολύ μικρών, που είναι πολλές στην Ελλάδα, δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Και αμφιβάλλω, αν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορέσουν να δουλέψουν, θα βγαίνει η επιθεώρηση εργασίας να κοιτάζει, να ρωτάει, να πηγαίνει σε έναν εργαζόμενο, σε μια εργαζόμενη μάλλον, για να της ρωτάει, παίρνει λιγότερα από τον άλλο κτλ. Θα το πει η εργαζόμενη αυτό.
Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το ποσοστό που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανισότητα, για ίδιες θέσεις εργασίας, το 13,4, από πού προέκυψε?
Αυτό υπάρχει ιστορικά. Δηλαδή, ο νόμος, νομίζω, είναι από το 83-84 της ιστότητας των αμοιβών. Παρ' όλα αυτά, επιμένει ένα ποσοστό, δεν είναι ίδιο όπως το 85, ας πούμε.
Δηλαδή, πώς το βρίσκουμε, τι σημαίνει αυτό για το τώρα, και εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, κοιτάξτε, όσο οι γυναίκες επενδύουν περισσότερο στην καριέρα, στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στην επαγγελματική κατάρτιση, τόσο υπάρχει μια τάση συρρήκνωσης αυτού του ποσοστού. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή ακόμα σε έναν βαθμό η ελληνική κοινωνία είναι παραδοσιακή και η γυναίκα, καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει μεγαλύτερες οικογενειακές ευθύνες, αυτό μπορεί να κάνει διστακτικούς πολλούς εργοδότες και επιφυλακτικούς στην απασχόληση των γυναικών. Τώρα βέβαια εξαρτάται όλο αυτό και από τις γεννήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι πριν από 50 χρόνια οι Έλληνες κάναν 2 περισσότερα παιδιά, τώρα κάνουν λιγότερο από 1,5. Οπότε σιγά σιγά ίσως απομακρύνονται και οι γυναίκες περισσότερο από τις οικογενειακές ευθύνες και στρέφονται στην καριέρα τους, όταν έχουν βέβαια δουλειά.
Άρα εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κουτρούκη, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άντρα και μια γυναίκα που διεκδικούν μία ίδια θέση εργασίας και ο εργοδότης στην κατηδίαν συζήτηση θα πει στον άντρα 1.000 ευρώ, για παράδειγμα, σου προσφέρω, και στη γυναίκα 800. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλουστευμένο?
Όχι, και νομίζω ότι αν αυτό είναι ποινικά κολάσιμο, θα βρει έναν άλλο τρόπο να το πει.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρετε, δεν μπορώ να πω σε κάποιον σε προσλαμβάνω γιατί είσαι άντρας, ενώ αν είσαι γυναίκα δεν σε προσλαμβάνω. Μπορώ να βρω όμως μια άλλη δικαιολογία, ότι έχεις το χ πιστοποιητικό, ότι έχεις την άλλη βεβαίωση, ότι έχεις την τάδε δεξιότητα και σε παίρνω γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί τελικά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.
Ναι, βέβαια. Γιατί και ο εργοδότης θα πει ότι κατά την προσωπική συνέντευξη έκρινα ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει εμένα προσωπικά.
Και τι θα κάνω, θα σέρνουν τους εργοδότες στα δικαστήρια για αυτό το λόγο? Μου φαίνεται λίγο παράτερο όλο αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει και να βελτιωθεί η κατάσταση με το νομοσχέδιο.
Ναι, γιατί στο τροπέζι έπρεπε να το βάλουμε, γιατί πίσω από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με ανισότητα γενικά σε διάφορους τομείς, ακόμα και προς την κατεύθυνση επαγγέλματος, αν θέλετε, ή προς την κατεύθυνση κλάδου και τομέα γυναίκες άνδρες. Παρόλα αυτά, άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν βάλει αυτό στην ράγα νωρίτερα, δηλαδή εφάρμοσαν νωρίτερα το θέμα μισθολογική διαφάνεια. Εκεί άραγε είδαμε σύγκληση μισθών, ας πούμε, πραγματική.
Υπάρχει μια μεγαλύτερη σύγκληση. Μην ξεχνάτε ότι οι μηχανισμοί είναι πιο αποτελεσματικοί και έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στον έλεγχο αυτών των θεμάτων, ειδικά στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες. Από εκεί πέρα, καλό είναι ότι προσπαθούμε κι εμείς. Νομίζω όμως θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα ακόμα αρκετά μεγάλο για να υπάρχει μια σοβαρή σύγκληση, δηλαδή για να μείνει ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να είναι ευκαιριακό σε κάθε περίπτωση.
Μάλιστα. Κύριε Κουτρούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Κουτρούκης, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρατείο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στο μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες έχει σημάνει ένας νέος συναγερμός στις τράπεζες για ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών που πρέπει να το έχετε στο νου σας. Αυτές οι νέες απάτες στοχεύουν και στα ATM, όσο και σε εφαρμογές mobile banking. Δηλαδή προσέχετε λίγο εκεί που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας σε ένα ATM. Αν δείτε οτιδήποτε παράξενο, κάτι να είναι αλλοιωμένο εκεί στην υποδοχή της κάρτας, κάτι να υπάρχει, κάτι τέλος πάντων που λίγο σας ξενίζει εκείνη τη στιγμή, καλύτερα αποφύγετε την όποια συναλλαγή. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε όταν πάμε να βάλουμε το PIN της κάρτας σε ένα ATM, βάζουμε από πάνω το άλλο χεράκι, λίγο κρύβουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρχει σε αυτό το μηχάνημα. Ναι, σωστό και αυτό, λέει ο Θάνος, ποιος ψηκώνει λεφτά πια. Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Ερετίμπητα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα, και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο, γεια!